Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Hei hopp, og velkommen til nok en sending av Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Vi spillmagasinene som skal oppdatere deg på det mest interessante som har skjedd den siste uka.
Vi har jo faktisk litt småtteri av anmeldelser og titt på hva som skjer i spillverden for tiden. Vi har en anmeldelse av Flåklypa Grand Prix til Nintendo DS.
I tillegg skal vi få høre hvordan Halo Reach betaen har stått seg.
Vi skal snakke litt om Mega Man og deres store helt.
Og WarioWare ute igjen. Denne gangen så det vel at vi har muligheten til å gjøre litt ting selv og lage de her fantastiske minigamesa som han har drevet og forsynt oss med de siste par årene.
Vi tre fantastiske menneskene som sitter her i studio i dag, det meg, Johan Lavrans Greif.
Mitt navn Jon Iversen.
Og jeg heter for Vegard Flobakk. Hver uke så har vi en fantastisk konkurranse, og vi fortsetter med konkurransen vi hadde forrige uke egentlig. Vi gir bort spill her i Hardcore, nemlig. Vi har et overveldende lager, og vi deler ut generøst. Og en uke her så skal vi gi bort Flåklypa Grand Prix til Nintendo DS.
Ja, det jo ikke så ofte vi får muligheten til å gi bort et norsk spill her i Hardcore. Ja, det til Nintendo DS, og alt du trenger for å gjøre for å få spillet, det å sende en mail til oss til hardcorealfakøllsrib.no, og ja, bare si at du har lyst på det her spillet.
Så må vi også påpeke at nå det også mulig å svare på konkurransen på srib.no, hvor du faktisk har et skjema du kan fylle ut, og da kan du lese litt om sakene der på nett og enkelt lydklipp.
Ja, du kan høre på oss og lære mer om det fantastiske programmet du nå hører på. I tillegg til de gjort det fantastiske spillet, så gir også bort to ganske så charmerende figurer. Det en figur av gode gamle Ben-Redrik Fyfasan, og en annen en av Ludvig, det pinsvinne som synes det alt skummelt. Så har du lyst på det, send en mail eller gå inn på nettsiden vår www.srib.no.
Og svaret må være innen 18. mai, for vi trekker en vinner da neste Hardcore-sending om en uke.
Men vi har jo selvsagt også testet det her spillet. Og vi har jo Vidar Thorsby, en av våre kjære kollegaer som har ja, nytt flåklypa opplevelsen på Nintendo DS.
Ute på den lille grenda, der jeg vokste opp, feiret alltid barna 17. mai ute på grendehuset. Pilkasting på ballonger, potetløp og sekkeløp. Etter det var det inn for å se på film på gamle 8mm kamera. Den gamle typen med kornete bilde og skikkelig flimrette lyd. Vanligvis så vi den standhaftige tinnsoldaten og noen andre kortfilmer. Men ett år så vi Flåklypa Grand Prix, og den var helt rå!
Remverk, trinser, hjul og et svare spettakel, og godt håndlag for dreying av kamaksler med roterende hyrogrenventiler. Og et årvåkent blikk for ørsmå fagfolk med innsatsfolke som tar dristige sjanser uten vernesko.
Jeg nok ikke den eneste som vokste opp med et godt forhold til Solan og Ludvig og den fete resebilen Il Tempo Gigante, som til og med kan hamle opp med internasjonale merker og skurker som Blodstrupmoen. Derfor visste jeg ikke helt hva jeg skulle tro når Nintendo DS-spillet Flåklypa Grand Prix en dag lå i postkassa til Studentradions spillmagasin. Det dårlig? Det bra? Det i hvert fall kul, tenkte jeg, i det ivrige fingret pakket ut plasten. Flåklypa Grand Prix et norskprodusert spill hvor du spiller Solan og Ludvig. De befinner seg oppe på Flåklypa-toppen og leter etter delene til Il Tempo Gigante som spredd utover den rotete eiendommen. Du må kverne blomsterpinner og vanne planter så dukker delene opp. Andre deler mer vanskelige og du må gjøre småspill inni spillet for å finne de bildelene. Og det ganske mange bra småspill. Et av yndlingsspillene mine var som tok sted inn i hva som må være Reodor Felgens hjemmebrent apparat. Her flyter atomene rundt i en maltstrøm, og så skal du skru de sammen, noe som lettere sagt enn gjort. Det hele minner veldig om kjemitimene på skolen, når man lekte med de plastbitene som så ut som rund Lego. Andre morsomme spill biespillet, som en slags Pac-Man, hvor du prøver å sanke honning fra mange bier som jager deg gjennom en labyrint. Roteskuffen, hvor du skal finne to og to like, et puslespill, mopedkjøring, eplesanking og tre på rad. Du har også postsortering, som frustrerende morsomt, etter hvert som det kommer mer og mer post fra hele verden. Felles for alle disse spillene at de veldig charmerende. De ikke så vanskelig, noe som fungerer veldig bra siden Flåklypa Grand Prix et barnespill. Etter at du har samlet alle bitene, så skrur man sammen racebilen, og da kan du kjøre løp på en bane. Det hele ligner veldig på Super Mario Kart, og det fungerer utmerket. Det ikke så mange baner å velge mellom, men det ganske mange biler som kan låse opp etter hvert som du har kjørt litt.
Her har vi da startsveiva, som starter motoren foran, som igjen starter aggregatet under dashbordet, som til slutt starter rakettenmotoren bak.
Ja vel, ja, og da går det unna.
Skulle tro det, ja.
Alt i alt så spillet veldig bra, men nok så kort. Men dette tror jeg ikke gjør noe, siden mye av moroa at du skal spille minispillene igjen og igjen, og hele spillet veldig koselig. Dessuten kunne jeg sette på flere språk, som svensk, dansk og engelsk, i tillegg til norsk. Jeg koste meg med å høre dubbing av stemmene, som var gjort veldig bra. Hvis du Flåklypa nostalgiker, eller du har små barn som liker Flåklypa, så tror jeg nok at Flåklypa Grand Prix til Nintendo DS vil bli tatt godt imot. Jeg stiller ikke så store krav til norskproduserte spill, men jeg ble skikkelig overrasket. Dette spillet et skritt i riktig retning.
Det var nydelige toner fra Flåklypa-filmen. Det var altså Vidar Thorsby som hadde anmeldt Flåklypa Grand Prix til Nintendo DS.
Og det kunne også vinne i vår fantastiske konkurranse som vi snakket mye om i sted. Altså send en mail til hardcore@srib.no eller gå inn på vår nettside www.srib.no og finn Hardcore sin underside der og svare, bare si at du har lyst.
You are listening to Student Radio Bergen, you lucky, lucky little pups.
Jeg synes jo det gøy med sånne fanlaget ting, hvordan fans bruker mye, mye, mye tid og krefter, alt for mye tid og krefter egentlig, på å lage noe som kanskje egentlig ikke så bra, men som veldig formerende.
Rett og slett, det som jeg liker mest med det ikke nødvendigvis at det bra, det at det får meg til å føle meg selv som ikke nerd i det hele tatt. De får meg til å virke som en person som hater spill.
Du virker oppegående og normal i forhold, ikke sant?
Du strengt tatt ikke men...
Ikke sant, du ikke det,
men hva det som har kommet nå som så fantastisk?
Fantastisk er jo et relativt begrep, må vi bare påpeke. Nei, helt mer om det. Det kommet med en Mega Man The Movie som helt fan-made. Den 90 minutter lang, du finner den på screwattack.com, med litt kreativ søking der. Det jeg så starten på det. Altså, de har brukt litt tid og kreft da. Det er ikke Hollywood-produksjon selvfølgelig, men de prøver veldig nært. Prøver veldig mye å være omtrent
det. Det ganske spennende, for det mange sånne prosjekter som blir annonsert, men veldig få som blir faktisk publisert.
Ja, det veldig få som faktisk når veien, den lange enden på veien, og faktisk får noe ut. Så det her synes jeg ganske gøy. Jeg så bare starten med dere, for det ikke hadde tid til hele. Og jeg tror at hvis jeg skulle sett hele, så ville jeg måtte ta visse pauser innom for å puste rolig inn i en plastpose eller lignende, bare for å, ja.
Eventuelt kombinere med litt Valium, det tror jeg kan hjelpe hvis det, ja, hvis kvinnene på 50-tallet hadde gått av Valium, hvis mødre, så tror jeg Megaman-filmen også har gått av Valium.
Det også fine, historien i Megaman-spillene jo ikke all verden, så det kan jo ikke være så vanskelig å lage en Megaman-film som har bedre historie, egentlig.
Ja, men så, det vil ikke være tro mot Mega Man-franchisen, de må jo prøve å være like simplistisk og dum.
Du må hoppe.
Jeg det jeg egentlig burde gjort var å hoppe et stykke ut i filmen for å se om han driver å hoppe opp og ned mellom ulike ting og hoppe over kula til mot han. Det har vært charmerende.
Ja, og så har bossene bestemte mønster så at han gjentar det igjen og igjen i en par minutter for å drepe bossen.
I see what you did there.
Og så må du bruke passord midt inne i filmen for å få lov til å se resten. Og
Men konklusjonen var at hvis du like nøyde som oss, så det verdt å ta en titt på Megaman-filmen som dere finner på screwattack.com. Bare for at det en novelty. Det sjeldent at du ser fanfilms faktisk komme ut på nett og være såpass ferdig som det
Fra noe smalt så skal vi over til noe som vel ikke smalt i det hele tatt, nemlig StarCraft 2. Det vel det spillet som nesten all PC-gamere kommer til å kjøpe. Det har kommet en dato nå på det første StarCraft 2, Wings of Liberty. Det kommer den 27. juli.
Og Vegard, du og meg har jo antageligvis ødelagt sommeren vår med at det spillet her kommer ut.
Ja, det farlig det der, altså. Vi brukte jo ganske så mye tid på å spille online. Det var egentlig litt kjedelig å spille online, for alle andre folk jo så jævlig bedre, men da kan man spille mot hverandre, og det, da vinner du som regel
det jo helt feil, faktisk. Det bare løgn, gjentar jeg. Vi kan heller ta prøve igjen når toeren kommer ut her, og så avgjøre det her.
Ja, nå har du øvd opp i betaen, det har jeg faktisk
ikke. Nei, løgn ikke med i betaen.
Det kommer altså Starcraft 2, vi gleder oss stort, og da kommer vi litt andre nyheter som vi ikke gleder oss like mye over, egentlig. Blant annet så har de annonsert at det skal komme betalingsvariant av Starcraft 2. Ikke nok ikke i Europa så langt, men i Sør-Amerika, i Asia og da også Russland, så kan du, hvis du vil, kjøpe en billigere utgave av spillet, og da får du lov til å spille online i 60 dager, og så må du betale mer for å spille mer.
Ja, så det hovedsaken her at Blizzard har rett og slett targetet, eller rettet det her, ja, den her formelen, eller hva skal jeg si, den her lanseringsplanen i forhold til det å betale månedlig mot områder som kjent for å ha mye piratkopiering. Så det virker som det her for å løse det problemet med at alle kopierer spillet deres. Men det her jo et spill som hovedsakelig pengene du får ut av deg, og verdien i StarCraft, det online-delen, multiplayeren, custom mapsa som folk lager med tower defense, det jo utallige spillsjangere som laget i StarCraft 1 sin map-editor.
Det gøy. Det skal også komme en ny Battle.net, som da antageligvis også vil gjøre det enda vanskelig for pirater å operere. Og den skal linkes til Facebook.
Yes, endelig!
Så det vi har her, det hovedsakelig Steam, blandet med, ja, det var ikke en fantastisk stor back-catalog da, det ved tanken på at det her jo Blizzard-spill alene på Battle.net for ja, de som eier Blizzard, de har jo spill ute på Steam.
Ja, men på sitt kan vi ikke se bort fra at Activision også vil begynne å presse ut ting på Battle.net hvis det går den retningen som vi mistenker at det kanskje kommer til å gjøre med litt nedlesbare materiale eller en slags ting. Det jo ikke umulig. Men det jeg egentlig gleder meg mest til er da muligheten til å starte opp StarCraft 2 og gå inn på vennerlista dem der og se hvem av mine venner på Facebook som faktisk også har StarCraft 2.
Jeg må bare spørre dere om en ting forresten med det her. Tror dere hele Sør-Korea kommer til å stoppe opp den 27. juli når StarCraft 2 kommer?
Det vil være en stor dipp i aksjemarkedet.
Jeg tror nok det offentlig høytidsdag.
Ja, det rett og slett for all del aksjemarkedet. Det kommer til å gå opp i forhold til Blizzard. Det kommer til å gå rett opp. Men når det kommer til produktivitet i landet, så er mistanke om at du kan se en klar nedgang.
Du må jo forske på sammenhengen mellom produktivitet og lansering av store Blizzard-produkter. Det må jo ganske så interessant sammenheng å observere det.
Det Vegard.
Særlig i sånn IT-bransjeområdet, så må det være masse vovnerder.
Det må jo finnes noen som tenker å ta en doktorgrad, og selvfølgelig for at hei, det her kan være tema vi kjører doktorgraden på og skriver papirer på. Så hvis det noen som hører på, som vurderer og tenker på, hva skal jeg skrive i doktorgradsavhandlingen min, her har dere forslaget fra oss.
Og hvis du gjør det, gi oss en lyd, det har vært veldig gøy å høre om i etterkant. Og koringa var vel ved smurfene om ikke tar helt feil.
De gamle 8-bits Megaman-spillene har jo fått en renessanse nå, som Capcom har begynt å lage nye 8-bits-spill bare på dagens superkonsoler.
Litt merkelig. Vi kan lage utrolig kule ting. La oss lage 8-bits-spill.
Det føles ikke ut som det så lenge siden Megaman 9 kom ut til Xbox 360 og PlayStation 3 og Wii, men nå vel tieren ute på Live og PSN og VWare-nettverkene.
Ja, det det. Det koster 60-70 kroner på Xbox 360-versjonen. Som jeg fikk testet. Jeg prøvde jo ikke nieren. Jeg har jo ikke prøvd Megaman siden nesten, egentlig. Og det jo fordømt vanskelig. Det første jeg tenker når jeg spiller det, at det har blitt veldig bortskjemt da, hvor lett ting nå.
Ja, altså jeg prøvde demoen på 9, for jeg har jo spilt Mega Man X på emulator back in the days, og syntes det var gøy da. Men fytti rakker, vi hadde hardt som unge altså,
det vi var unge.
Har det på lett.
Ja, altså, men til og med Easy Mode da, som første gangen jeg med nå i Mega Man 10, til og med det er ganske vanskelig, synes jeg. Det sjeldent jeg blir sint, men jeg satt og banna og steiket en del for meg selv til og med på Easy Mode.
Da må jeg faktisk komme I forsvar, Johan. Da du bare dårlig, for det har forstått ikke det var Mega Man 9.
Hvor mange brett har du spilt da?
Jeg mener Mega Man 10, beklager, Mega Man 10 på Easy Mode, jeg har spilt 4 av de da.
Jeg spilte jo den hele da.
Ja, det.
Ja. Men anyway, det litt mer nye ting her, bortsett fra Easy Mode I Mega Man 10.
Godt å høre.
Det utfordringer, eller challenges, som engelskmennen kaller det. Det vel en, ja, 100 stykker eller noe sånt av det, og det sånn type sånn claim det rette her uten å dø en eneste gang, ikke komme bort I noe pigga, ikke falle ned I et hull, den type ting. Det en veldig, ja, øke lengden litt da på spillet, som det jo over ganske fort. Særlig når du spiller på easy mode.
Det vil jeg si, en ting som jeg lurer på. Alle 8-bits Mega Man-spill kjent for fantastisk, fantastisk musikk. Virkelig, spesielt Mega Man 2 og 3 har så mange remixer og så mange fan-musikk-videoer liggende ut på YouTube. At, ja, hva dommen I forhold til soundtracket til Mega Man 10?
Det ikke på høyde med de beste, det det ikke. Det jo fortsatt Mega Man 2 og Mega Man 3 som har de beste, helt klart beste låtene. På det her spillet så det vel en to låter som noe særlig, som jeg hørt. Resten var ganske dårlig, for å være helt ærlig. Og dårlig 8-bits musikk veldig kjipt, så det nesten den viktigste delen av Mega Man på et vis, så det litt synd at vi ikke fikk til det bedre.
Det rett og slett litt interessant det med kunstformen 8-bits musikk, for gjør du det på en riktig måte, så har det en nostalgi og en, ja, det et eller annet musikken som får, det bare går samme biten om og om igjen, og den sitter fast I hodet ditt, og de gamle Mega Man-spillene nailet det til de grader. Det ja, det Mega Man-magi.
Ja, det sånn oppsummeringsmessig så kan vi si at ja, det lever ikke opp til de gamle beste spillene I serien, men det et helt greit Mega Man-spill, og det jo ganske billig, så har du noen som helst forkjærlighet for serien, så det verdt å sjekke ut. Helt til slutt skal vi jo nevne den fantastiske historien I spillet, som som at robotene har fått Roboensa, altså robotinfluensa.
Oh dear lord, når det hele har vært laget så cirka I høst, når det var svineinfluensapanikk, og da gikk hele
tiden. Antagelig, jeg håper at Capcom har noen som jobber fulltid med å lage historie til Mega Man, det håper jeg virkelig.
Ja, det høres ut som noe som ikke tar mye tid og krefter, altså.
Ja, det fantastisk.
Og så det jo en ond doktor som egentlig har laget influensaviruset, hvis han ikke det?
Det jo synsk, det jo den fantastiske plot-twisten som vi...
Dr. Wily, kan det være?
Ja, det det.
My dear god.
Nå ødler vi den sjokkerende historien, men Mega Man 10 fortsatt et spill som verdt å spille.
Liker du studentradioen I Bergen, men har en irrasjonell frykt for radioapparater? Hør det på nettet www.srib.no.
Mitt navn Kåre Willoch. Du lytter nå til Studentradio.
I 1994, hvis jeg tar helt feil, så kom den fantastiske oppfølgeren til den evige klassikeren Pac-Man, altså Pac-Man 2. Dette var et spill som plasserte Pac-Man som den største tøffelen gjennom tidene, hvor han da skulle ta og hjelpe sin hjemmeværende kone med alt mulig av husarbeid I en form for 2D-plattformer. Dette tok jo helt klart og tok livet av den serien, for det var den første oppfølgeren sin, ja... Det var jo over 10 år siden det første kom, og nå vel rykter om at det atter en gang, kanskje det Pac-Man 3 på vei.
Og alle hjertelig gleder seg.
Ja, det Pac-Man Battle Royale, hvis nok, som skal komme ut til konsoler, som da et arkadespill som har vært ute I litt av stund.
Så det som egentlig har vært, de annonserte, det skal komme en ny Pac-Man-revolusjon på E3, så vi får bare telle den I dagene for å vite hva det nye, revolusjonerende, fantastiske, store Pac-Man-øyeblikket blir.
Jeg har mistanke om at det kanskje en sånn gul sånn her ting som går I en labyrint og spiser prikker, altså noen sånne spøkelser og sånne bær. Bare sånn liten mistanke, altså. Det kan hende.
Jeg tenker at kanskje, altså Pac-Man kom jo på når de kjøpte en pizza, så fjernet de et stykke fra pizzaen, og da så det jo ut som Pac-Man. Så kanskje de har kjøpt noen sånn annen mat i Namco, kjøpt en pakke med kebab.
Så de jeg tror det er sjokoladeboks, så tok de ut med en skjer litt annet. Åhåhå, en ny spillfigur.
Jeg tror det Freedom Fries, det det de har basert det på.
Ja, nei, det kan sikkert være noe sånt Namco har gjort et eller annet med maten de har bestilt.
En annen ting vi ganske skeptisk til er jo generelt George Lucas de senere år. Han har jo prestert mye av varierende kvalitet. Altså de gamle Star Wars-filmene er fantastiske, og det som er kommet senere er litt mer. Men han har faktisk vist tilfelle av god dømmekraft nå. Han sa nei til et Wookiee-spill hvor du skulle gå rundt og kaste ting på Stormtroopers.
Dialogen i det spillet er vel noe av det mest fantastiske som kunne ha blitt skapt gjennom tidene hvis det hadde blitt laget.
Ja, det var vel begrunnelsen hans også, at vi kan jo ikke ha et spill der man ikke kan høre spillkarakteren snakke. Og det tror jeg kanskje kan være basert på opplevelsen han hadde med Star Wars Christmas Special, som kom noen år etter de første Star Wars-filmene, som var en juleepisode med bare masse sånne sånn random Wookiee-lyder som var utrolig dårlig.
Det er rett og slett begrenset hvor underholdende og hvor dype samtaler, dype gutturale lyder kan, ja, rett og slett føre frem og få presentert på en skjerm eller ja, i underholdningssammenheng i hele tatt.
Men samtidig, når var George Lucas opptatt av dialog? Altså, jeg har sett de nye Star-filmerne, det jo ikke mye gode samtaler der.
Det sant. Han, Obi-Wan Kenobi, han Alec Guinness, han som spilte han i de originale filmene, han slakta vel George Lucas for nettopp sin dialogskriving, mener jeg husk. Så du kan jo ha et lite poeng der, altså.
Litt sånn, hva kan man si, tvetydig fra Godse Dors Lukas, men over til siste sak.
Den siste saken, det var altså at Media Molecule, Sonys ja, fantastiske lille selskap, nå skal komme med Little Big Planet 2. Det har jo da Media Molecule fornektet en god stund, men det er jo da selvfølgelig riktig, det skal komme Little Big Planet 2 til nå til jul i år.
Det mest interessante med Little Big Planet 2 som de har annonsert så langt, det at de skal fjerne en del begrensninger i forhold til hvilken type spill du skal kunne lage. Det er ikke bare plattformer lenger, det skal være mulig å lage spill i andre sjangre. Så langt har de nevnt noe om en racer-type spill, men det blir jo spennende å se hvor åpent toeren i serien blir. Tenk om vi kan lage alt mulig art. Se for deg Final Fantasy med Sackboy som skal redde tenåringsjentene og rett og slett være emo gjennom
for å lugge. Toren skal jo også ha mulighet til å spille tilgang til alle de levelene som har blitt laget i Little Big Planet 1, så du får med det med på kjøpet.
Det er jo egentlig rett og slett alt for mye content på en disk, vil jeg våge påstå. Men Little Big Planet 2, det er en stykke unna. Kanskje vi ser det på jul, kanskje vi ser det til neste år. Men noe du faktisk ser i år i butikkhyllene, det er WarioWare. Og det er også det er et spill hvor du lager ting selv. Dette er nye spill i WarioWare-serien, hvor du faktisk har muligheten til å lage de her minigamesa selv. Og det har Vegard Flobak sett nærmere på.
The Wii Wario!
Er det noe Nintendo liker å gjøre, så er det å kverne ut spill som ligner så mye på sine forgjengere at du må lete med lupe for å finne forskjellen. Hva er egentlig forskjellen på de siste par Mario Kart-spillene? Rent bortsett fra hvilken konsol spillene kommer til, så er de stort sett helt like. Og likevel kjøper vi dem igjen og igjen. Og vi liker dem. Ladies and gentlemen! Sånn er det også med WarioWare-serien, som i all hovedsak har levd på Nintendos håndholdte konsoler. Spillene er egentlig helt like, men allikevel svært så underholdende. For de uinnvidde en rask presentasjon. I WarioWare får du et utall ulike småspill kastet mot deg, og de her skal løses så fort som overhovedet mulig. Hvert spill tar et par sekunder, og så kommer det et nytt. Etter hvert går det fortere og fortere, og målet er å klare så mange sånne småspill på rad som overhodet mulig. Og hva slags småspill er det snakk om? Det vanligste eksempelet er å styre en finger inn i et nesebord. Det høres egentlig ikke vanskelig ut, men når du har to sekunder på deg og må ta inn bevegelsen fordi det er en roterende nese, så kan du fort dumme deg ut her. En annen eksempel er å finne noe i mørket ved å styre en nysekjegle, drypp øyedråper i et øye, og så videre. Det er svært små spill, og som regel er det en merkelig humor involvert. En merkelig, merkelig, utrolig god humor. WarioWare, do it yourself, gjør alt det her, men dessverre på en dårligere måte. I tidligere spill måtte du bruke mikrofonen, alle de ulike tastene på Nintendo DS, og så videre. I denne varianten kan du kun trykke på den trykksensitive skjermen. Dette er klart et langt steg tilbake, og gjør egentlig spillet dårligere, men det er en veldig naturlig grunn til det her. Som navnet tilsier, do it yourself, så kan du i det her WarioWare-spillet selv lage dine egne små, syke, syke spill. Spillet har et omfattende verktøy for å lage dine egne små spill, og du får også grundig opplæring i akkurat det her. Du må lage bakgrunnsbildet, selve hovedanimasjonene, du må skripte hva som skal skje når du gjør hva, og så videre. Når alt det her er gjort, så kan du dele spillene dine med andre folk over nettet, og sågar spille dem på Nintendo Wii. I tillegg er alle de ferdiglagde småspillene som følger med, laget med samme verktøy, så du kan se på hva de har gjort for å få det til. Hvordan er musikken her laget? Hvordan har han fått til denne animasjonen? Dette er egentlig fantastisk, og for enkelte mennesker der ute vil dette bli årets spill. For de fleste av oss, derimot, vil nok dette WarioWare-spillet være en nedtur, siden vi ikke bryr oss om å lage egne småspill, og fordi vi ikke orker å lete gjennom all møkka for å finne gode spill laget av andre.
Det hørte du Vegard Flobakk, som har sett litt nærmere på det nyeste WarioWare-spillet.
En av de skikkelig store tingene som har skjedd de siste par dagene er jo betaen av Halo Reach. Og Jonne, du er jo litt begeistret for Halo-serien, og du har brukt litt tid på Halo Reach, og hva synes du egentlig?
Halo Reach, så langt, det her er en beta som går over en 17-dagers tid, og rett og slett de åpner opp nye brett og nye moduser i løpet av den perioden her. Så langt så er det tre moduser og tre kart som har åpnet. Det som hovedsaken er det største forskjellen, og som er det nye, det er jo det at det har stjålet en del fra en del av de andre førstepersonsspillene i det siste, hvor det er sånn at på multiplayeren så unlocker du en form for XP, eller du går opp i level, så du kan kjøpe nye deler til rustningen din og kustomisere måten du spiller på, med hovedsakelig utseende og hvor mye du tåler, og ja, strategier og sånt.
Spesielle egenskaper, den slags.
Rett og slett. Men det er ikke langt fra like mange muligheter som du har i de andre spillene, sånn som for eksempel Modern Warfare-serien. Langt fra. Det er ikke nærheten engang. Men det er inspirert, helt klart. Det som er største forskjellen fra Halo 3 da, og Reach, det er rett og slett at du har, hver gang du dør, så velger mellom forskjellige såkalte loadouts. Mange kjenner igjen det her fra Battlefield-serien, hvor du da velger, for eksempel i Battlefield-serien, velger mellom Medic, Assault, Sniper, altså forskjellige klasser på en måte. I Halo Reach så har du mer at du velger hvilken type rustning, det vil si at du har den type sniper-type klassen, men den har en rustning som gjør at du kan stelt gjøre deg usynlig for en kort periode. Du har den som er assault-klassen, som da kan løpe veldig kjapt, eller du har den som er på en måte tanken, da, godt utrustet, kraftig våpen, som kan gjøre seg om til nærmest som en stein, så hvis det kommer en tanks eller en warthog kjørende mot deg, så kan du bare slå neven din ned i bakken, og dermed så blir det som en stein som hovedsakelig warthogen bare letter opp fra og begynner å spinne, og det er ganske gøy. Og så har du den som alle på nett snakker om. Det er på en måte en sort recon-klasse, en scout med jetpack.
Yes! Du kan fly.
Det er faktisk veldig morsomt, men det er ikke sånn at den er så underholdende at det gjør at alle flyr rundt med jetpack, for det er ingen fordel for laget. Det er rett og slett alle de klassene har en verdi, og dermed er det en god variasjon, og du bytter mellom det hver gang du dør. Du velger ikke det her for en hel kamp. Det er også en ny del hvor du da kan velge i enkelte moduser mellom å være Spartan, som er tåler ikke så veldig mye, men er kjappe og agile, altså de kan hoppe og rett og slett komme seg rundt kjappere. Og de andre da, også rett og slett være romvesene, som da er mye større, tyngre, og tåler mer, men de er mye mer, de må komme nærmere før de er skikkelig effektive. Og det er også det eneste klassen, har en klasse hvor de kan rulle, altså slenge seg unna kuler. Det er ikke sånn som mange kanskje ville tro da, Perfect Dark Zero har vi en dårlig erfaring med folk som ruller frem og tilbake. Ikke i nærheten av det, det er ikke plagsomt, det er ingen som blir irritert over det her. Du har Også en, så langt i betaen så ble den nylig åpnet opp en ganske spennende ny modus. Det Invasion. Veldig mange kjenner det her fra mange store skytspill. Det hovedsakelig et forsvarende lag og et angripende lag. Det forsvarende laget skal forsvare visse punkter på brettet. Angripende laget skal ta de punktene her. Straks de tar det, så flyttes altså fronten seg et hakk bakover, og da har forsvarende laget nye punkter lenger bak på kartet å dekke, og så jobber man seg fremover. Så angripende laget skal prøve å ta hva en objektivet på kartet er, innen tiden går ut. Forsvarende laget skal prøve å forsvare, så at tiden går ut for det andre laget.
Så det mye velkjente fenomener, bare nytt i Halo-sammenheng, egentlig?
Det vil si at de har tatt det beste fra Halo-universet, og blandet det sammen med noe av det beste fra, ja, generelt sjangeren, fra andre spill i sjangeren, da, og puttet sammen. Så det her føles ut som et Halo-spill, gjør det, men det er modernisert, og det er mer underholdende, kanskje mer hardcore, faktisk, enn det tidligere, sånn som Halo 3, er veldig mainstream, veldig mange kan plukke opp og spille. Det er, på en måte, hva kan jeg si, hvis Lego er for barn, så er Halo Playmo, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, det er
litt dumbart, for Lego er mye kulere Playmo.
Nei, altså, men i forhold til stil, altså, det er det er litt vanskelig å, ja, det beste jeg kan komme på for å forklare hva Halo har vært. Nå har det blitt sånn at nye Reach er mer seriøst, mer, det er fortsatt mainstream, men også muligheten til å spille mer på en profesjonell måte, og spille mye mer strategisk, ikke like mye skyt som en gal. Du har jo fortsatt hatt den muligheten hele, men Reach ser ut som utvikler seg til et meget godt multiplayer-spill med nye underholdende moduser som stjeler fra de beste. Ja.
Det må jeg jo bare spørre om en liten ting. Er det musikk i multiplayeren den gangen der?
Det er det.
Yes, endelig!
May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all!
Vi har jo en fantastisk konkurranse som vi må minne dere på. Vi snakket, dere fikk jo tydeligere høre om Flåklypa Grand Prix til Nintendo DS, og de to fine figurerne som følger med, Benedikt Fy Fasan og Ludvig. Det skal vi altså gi bort, og hva gjør man da?
Da sender du bare en mail til hardcorealfakullsrib.no og si at du vil ha det spillet av oss. Og du må sende innen 18. mai for å få spillet.
Vi har også en nettside, altså srib.no, hvor dere kan finne et skjema dere kan fylle ut, og der kan dere også lese om andre programmer, høre lydklipp fra Hardcore, og lese noen tekster generelt fra Studentradioen i Bergen.
Du får også, kan også finne våre fantastiske samling med podcast, og vi er jo ikke eneste radioprogrammet her i Studentradioen som lager podcast, og allihop finner du på nettsiden vår. Du kan også finne våre sendinger for en god tid tilbake og høre på dem, og du kan abonnere på oss, så du får oss direkte lastet ned med en gang kommer nytt materiale, og så videre. Så viktig å anbefale den biten der, synes jeg.
Vi har som vært i studio i dag, vi har jo egentlig kost oss, har vi det, Johan?
Det har vi, det vil jeg si. Ja, mitt navn er Johan Lovrans Greif.
Mitt navn er Jon Iversen.
Jeg heter for Vegard Flobakk. I tillegg så har vi hatt hjelp av den godeste Vidar Torsby. Og det var vel egentlig det vi hadde å si for dagens sending.
Vi er tilbake neste uke til akkurat samme tid, vil jeg tro. Klokken 12 på tiden neste tirsdag, altså.
Og neste uke så har vi et nytt spill vi ønsker å lodde ut. Men da må jeg selvsagt høre på sendingen neste uke, så får vi vite hva dere kan vinne da.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.